សូមជម្រាបសួរលោកសាវរី
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
តាំងពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំធ្វើសន្និសីទពិភពលោកមកនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញខាងប្រតិភូមានលោកសំរងស៊ីហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតហ្នឹងបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដែលមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័នអង្គការមួយចំនួនលោកអាចបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការជួបហ្នឹងតើបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អមែនទែនដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគេយល់អំពីនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគេមានបទពិសោធន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលក្នុងបរិបទពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយហើយគេក៏ធ្លាប់ឃើញវិធីកលដែលលោកហ៊ុនសែនលេងនៅក្នុងល្បែងនយោបាយកាលពីពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតគឺមិនទូទន់ទៅតាមលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះថាកាលដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំសេណារីយ៉ូជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយគឺជាលបែងបំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអ្នកទាំងអស់ដែលហ៊ុនសែននឹងធ្វើការជ្រើសរើសដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នោះអាចមានការគៀបសង្កត់ពីលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងមិនទូទុនហើយគេមិនបន្ទន់អរិយាប័ត្រទេដរាបណាទាល់តែលោកប្រធានកឹមសុខាត្រូវបានក៏ដោះលែងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញក៏ដូចជាលោកប្រធានសំរងស៊ីការចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ទាំងអស់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលទាំងអស់ហើយឲ្យនាំត្រឡប់មកវិញនៅសុពលភាពរបស់មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 5,700 នាក់ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់មួយដោយអត់លក្ខខណ្ឌនោះទើបគេនឹងទម្លាក់ចោលនៅទណ្ឌកម្មទាំងអស់បាទ
បាទនិយាយពីទណ្ឌកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយមែនតើទៅគឺជាផ្លូវការមានតែលើលោកហ៊ីងមិនហៀងមួយដែលធ្វើទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Magnitsky ហើយដតីទៀតហ្នឹងគឺទៅលើក្រសួងការបរទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសទៅតការទៅលើទៅតការរដ្ឋបတ်ហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយក៏មានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន2ប៉ុន្តែមិនបានទាន់បានចេញជារូបរាងនៅឡើយទេតើទណ្ឌកម្មបែបណាទៀតដែលលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីដែលខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារចង់បានដោយដែលលោកទើបបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទ
បាទទី1យើងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់chairman eagle ដែលគាត់នឹងក្លាយទៅជាប្រធាននៃគណៈកម្មការការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិថ្មីគាត់និយាយច្បាស់ថាទោះបីជា HR 5754ក៏ដូចជា S2412 មិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តក្តីក្នុងរដ្ឋដំណាក់កាលឆ្នាំ2018នេះក៏គាត់នឹងមកពិនិត្យឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ Magnitsky ដែលមានស្រាប់ហើយយើងក៏បានសំណូមពរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទួតពិនិត្យមើលសំណើរបស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលដាក់សំណូមពរឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលមានអំណាចចំនួន15រូបដែលក្នុងនោះឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយប៉ុន្តែនៅ14អ្នកទៀតមិនទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលអ្នកទាំង14អ្នកនោះរួមទាំងសំណើរបស់ Global Witness ចំនួន4អ្នកទៀតដូច្នេះយើងសង្ឃឹម
ថាឧត្តមសេនីយ៍នឹង12អ្នកទេ
បាទ
12អ្នក
បាទបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាទោះបី HR 5754មិនត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2018ក្តីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រីកនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើច្បាប់ដែលមានស្រាប់គឺ Magnitsky នេះឯងទី1ហើយទី2ខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីច្បាប់របស់ Senator Marco Rubio ដែលជាព្រឹទ្ធសមាជិកដ៏មានឥទ្ធិពលផ្នែកការបរទេសហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាទោះបីជា business schedule រវល់យ៉ាងណាគាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹង Senator Gardner ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េច បញ្ជាក់ HR 5754ទៅក្នុង business schedule របស់ព្រឹទ្ធសភាមុនបំណាច់ឆ្នាំហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងជួយជុំជើញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ HR 5754នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាថ្មីនិងព្រឹទ្ធសភាថ្មីមិនឲ្យហួសពីបំណាច់2 3ខែខាងមុខនេះទេបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាជោគកវេសនានៃសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 5754នេះអាចនឹងអនុម័តបាននៅចុងឆ្នាំឬក៏អាចនឹងមិនបានណា
បាទបាទ
បើសិនជាក្នុងករណីដែលមិនអាចអនុម័តបានអញ្ចឹងតើតាមនីតិវិធីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទច្បាប់នឹងបើមិនអាចអនុម័តបាននៅចុងឆ្នាំ2018ទេគឺត្រូវ introduce ទៅរដ្ឋសភាពេញអង្គថ្មីដែលនឹងចាប់ដំណើរការនៅខែ1ឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែយើងអត់មានផលពិបាកទេពីព្រោះថាច្បាប់នឹងត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយសមាជិករដ្ឋសភា Alan Lowenthal ហើយនឹង Ted Yuho ជាដើមហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកគាំទ្រច្បាប់នឹងហើយគាត់នឹងយកទៅ introduce សារជាថ្មីហើយនឹងអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាថ្មីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ប្រកាសទេថាច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវអនុម័តនោះព្រោះពេលដែលខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ Senator Marco Rubio គាត់ថារឿងអ្វីទាំងអស់អាចកើតឡើងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានសង្ឃឹមទោះបីតែច្បាប់នេះមានភាពពេលវេលាតិចតួចដែលយើងនឹងសង្ឃឹមថាត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងណាក៏ដោយប
ាទបើសិនជាគេថា worst case scenario គឺរឿងដែលមិនល្អកើតឡើងបើបានន័យថាពេលដែលចូលឆ្នាំថ្មីសភាអាណត្តិថ្មីហ្នឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញតើសហគមន៍ខ្មែរនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតវិញបាទបើសិនជាអញ្ចឹង
បាទចំពោះច្បាប់ទាំងពីរ HR 5754 S2412 យើងមិនបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេក្រុមការងារដែលទទួលបន្ទុកតំណែងតំណងការបរទេសដែលមានខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលយើងនឹងត្រឡប់មកទីក្រុង Washington ឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីរំលឹកសមាជិករដ្ឋសភាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដាក់ច្បាប់នេះទៅអនុម័តសារជាថ្មីបាទ
បាទចុះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទៀតគឺ S2412 ហ្នឹងតើមកដល់ដំណាក់កាលណាហើយមកដល់ពេលនេះ
បាទច្បាប់ S2412 គឺមានវិសាលភាពធំធេងដូច្នេះពេលនេះគណៈកម្មការយើងសម្រេចថាយើងផ្ដោតទៅលើ HR 5754សិនហួចហើយបានជាយើងមើលការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងយើងសម្រេចជាថ្មីបាទ
បាទចុះដោយឡែកក្រោយពីការប្រកាសដែលមានការអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកធ្វើជាប្រធានវិញតើខាងគណៈបកនឹងត្រូវធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសេងបាទទី1យើងនឹងកំណត់នៅក្រុមប្រសាភិបាលរបស់គណៈបកសង្គមជាតិក្រៅប្រទេសគេហៅថា CNOPO រួចហើយយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការដើម្បីដឹកនាំប្រតិបត្តិការនយោបាយក្នុងការតស៊ូរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការក្នុងមួយចំនួនដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកហើយបន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនេះហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយរួមទាំងការធ្វើផែនការសកម្មភាពនៅជុំវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសហការជាមួយដៃគូរបស់យើងផ្សេងៗទៀតរួមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនកូរ៉េជាដើមហើយយើងចាប់ផ្ដើមចងច្បាច់ជារចនាសម្ព័ន្ធមុនពេលដែលយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
បាទតើអាចនឹងមានការធ្វើបាតកម្មទៀតពីព្រោះមករយៈពេលនេះដូចជាមិនសូវមានការធ្វើបាតកម្មណា
បាទអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែនៅលើសុទ្ធតែជាជំរឹះដែលដាក់នៅលើតុកហើយអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនិងពិភាក្សាសម្រាប់ថាតើជំរឹះណាមួយដែលយើងនឹងយកធ្វើជាអត្ថបទដើម្បីអនុវត្តមុនគេបាទ
អំបាញ់មីនេះលោកបានលើកឡើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងស្ថាប័នព្រឹទ្ធខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះដល់ឡាយខាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិវិញហើយតើបានជួប ខាងណាខ្លះហើយមានការលើកឡើងការសន្យាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណតាមមែនទែនយើងបានជួបមិនត្រឹមតែស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងខាងប្រតិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺយើងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់គាត់និងមន្ត្រីរបស់គាត់មួយចំនួនទៀតហើយក៏យើងបានពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយនឹងនាយករងផ្នែក Mainland ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមន្ត្រីរបស់គាត់មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងក្នុងការពិភាក្សាទាំងអស់នោះគឺយើងសិតតែសនំពោឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងដាច់ខាតមិនទូទន់ទៅតាមលបែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការឲ្យបានជិតដិតជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាដៃគូដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីដែលមានជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមដើម្បីធានាថាតំរបត់នយោបាយនិងការប្រែប្រួលនៅពេលខាងមុខនេះត្រូវតែមានជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏វិជ្ជមានមួយហើយយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានធ្វើកាលពីអតីតកាលកាលពីឆ្នាំ2003 1993 2007 2007 2008 2017 2017 នោះទេដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគណៈប្រតិភូរបស់យើងថាពួកគេនឹងសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានជិតដិតថែមទៀតជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យtipping point នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺវិលត្រឡប់ទៅរកភាពវិជ្ជមានជាដាច់ខាតបាទហើយបន្ថែមពីការជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកក្រសួងការបរទេសយើងក៏បានពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានផងដែរដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមានគោលដៅរួមគ្នាហើយយើងមានការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះជាចំណុចវិជ្ជមានថ្មីមួយនៅក្នុងរបបនយោបាយការទូតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលវិស័យ VOA ជាបន្តបន្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ